Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê, rapora binpêkirina Mafê Mirovan ya sala çûyî 2018 eşkere kir. Li gorî vê raporê, sala çûyî Tirkiye 140 binpêkirina mafan da di hemû welatên dinyayê de rêza duyemîn da cî digre. Di nav van 140 binpêkirinên mafên mirovan da, di rêza yekemîn da darzandina mafên dadyane, yê duyemîn da jî mafê derbirinê cî digre. Rejiya binpêkirina mafan da li gorî salên berê sedan 20 jî zêde bûye. Em evê rapora dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bi rêveberê navenda komeleya mafê mirovan îhadeyê racî bilicî re gotûbêj bikin. Pirs bilicî hûn jî wek komeleya mafê mirovan li ser binpêkirina mafên mirovan derheqê Tirkiyê de rapor amade dikin. Hûn vê rapora dadgeha Ewropayê çawa dinirxînin?
Yani bu rastı Reza Düyemin de ve min ve Reza Yekemin dayı. Jibayçı Reza Yekemin dayı. Devleta Türkiye henik dinara hoda peyvajı direştir. Jibana ku hayani morbigizde dadgaha mafi mura ya bilin. Hayani tutşi anayasa mahkemesi hayat gureji nekadini tınikari havi dadgaha mafi mura ya bilin. Jibana ya vay peyvajı direştir. Türkiye ilo gori peymana na yekitiye Avrupa her haliyi de pırskideki gerek mazın heyi. Yani de hala Fikru Ramani da bu yek Fikru Ramani ku eşkeret kir, sevi dost diye bekirin. Dündür de pırskideki gerek mazın heyi. Bakın zahmi ku keski ku banga şiddeti neke o banga nijat perestiye vate ku neke her Fikru Ramani ku karı eşkere bek. Le Türkiye'de evyanı sadi sat kadeheyi گوری نرخین سیستمی واتی کتن نفکرین لسر تا دوسته وکرین اوان دوزه کواتین وکرین واتی کو هر دادگه ها مافی مرویا بلین و دولت ها ترکیه بیار جزا یکمی
برز بلیجی هری زیده کی جانواران دا مافی مرووان تین بن پیکرین گلو و دوی علی دا چه بدست خستیه
دیواری اشکنجه دن بجدواری اولیا کشتنین پرسکریکی کلک مزن هنه ده سر وقتی فکر رمان خو ده سیاست و دا خود خوازه که خو خورد که سرویجی کلک رزخ تو زوریه یو ده سر وان خاله همی پیندکنی زیده یه ده سر مافین آین جواکی و یین آبوری هم ده سر ویجی کلک زخ تو زوریه وکم اون زانن ایو کسین که به لی پرسین بی لی کولین و بی دوز کو همه لسر آگاهی که برپرسیاری وی دایره کی وی لگوری فکر وی به هزار به انسان هاتنه دور کرن هاتنه ایراج کرن او مافزی او مافیانه جی و واتی کل مالا ترکیه دا او دوسیا هنا انبیجی ایرول کومیسیونی دانه جور بقدر و هیز جنوا دوست دست پیب که و تکو او ریا داده نوه ترکیه دا و تکو قدیا این داویده و چاکی تهری دادگه هم مافی مرویا بلیند و چاکو اب دوست آنا وان دوست آنا که همی چون میره یعنی گلک هجماری زیده و او جی پرسکره که گلک مزنه
باشه تجی دیار کر ترکیه ارکداره کو وان مافانا بپاریزه گلو جبو چه او ارکا خواه نپاریزه؟
گوری ماگه قانونه دا دولت ترکیه لسار ردکرن این کاربون هاتی آوا کرن. نواد آوا کرن اوی دا او ماگه قانونه دا اجبانا کو یک ملت و یک نتو یک لسار اجبانا کو هاتی آوا کرن و قانونی وی همی به هر نقطه دا سر به زینیت هاتی آوا کرن و بو ساته نشاندن هر دم راستی هر دم سری لیدانا و محکوم کنیا که جعالی دادگه ها مافی مروه یا بلین که بریار ده هستندن و تک دوز انجام دو بو هر تن ترکیه دا ترکیه محکوم دو بو و پینکرین زیده بو ایوه داویه کتدرینی هر تن چکا چی زیده ده
برید بلیجی لی ترکیه ده سال 2016 انده بویرین بمپیکرنا مافان هفته و هفت بو اف هجمار ده سال 2018 انده همه اما دوقات زیده بو که ویا آنا دادگه ها مافه مروبان یا اوروپایی جی دیارده که گلو تسیرا و محکمه لسر ترکیه دبه آنا
تسیرا و زیده ناکه بچارا زیده ناکه دولت ها ترکیه بوی طرف جبونا که بندکنه مافه مروبا بوه هر هم ولاتیه وی کاری سری دادگاه مافی مروه یا بلند دخه او خودی مافی خود در کهوه او دولت ترکیه به پیمانی امزه کریه بوی تالا لی به بریارزی استندی او بریارزی چیه از ورم محکوم کرین جی از پری خو بدن او از نرخ خو کو دولت لسر چه نرخی حتی هوا کرن از نا گورید با کبور دزانی حیان به وقتی جی لسر به مجار لسر به پیمانه هانی دیرنجک مزنه ای جبه چه؟ جبه که زینیت نای گراندن و ناک قبول ناکن
من راپورا دادگیه ماف مروان یا اوروپای به روبری ناوین دا کومله ماف مروان راجی بیلی جی را کسه کر برز بیلی جی جبه نیرخاندنه و گلک سپاس دکن
سپاس کاش